Pirms gaidāmajām lieldienu brīvdienām ir iespēja noskaidrot, kur saņemt medicīnisko palīdzību. Visa šī informācija būs pieejama Nacionālā veselības dienesta mājaslapā. Ja ir nepieciešams medicīnisks padoms vienkāršas saslimšanas gadījumā, tad svētku dienās un brīvdienās šo medicīnisko padomu varēs saņemt visu diennakti, zvanot uz ģimenes ārstu konsultatīvo tālruni 6601 6001. Tātad var zvanīt gan saistībā ar saaukstēšanos, galvas sāpēm, izmaiņām asinsspiedienā, ja ir nepieciešams padoms par medikamentu lietošanu, kur iespējams jau ir mājās, tātad zvanot uz šo numuru, visus šos te padomas var iegūt visu diennakti. Ja tomēr ir nepieciešama apskate klātienē, konsultācija, tad svētku laikā būs pieejami dežūrārsti, dežūrārstu darba grafiks un šīs te ārstniecības iestādes. Šī informācija arī ir pieejama Nacionālā veselības dienesta mājaslapā.